Kakšni so bili ti začetki, kako se jih spominjate?
Ja, prvo lep dobar dan vsem poslušalcem Radia Alpski val oziroma Primorski val. Začetki so bili, bi lahko rekel, amaterski, pionirski. Začeli smo tam leta 91, proti koncu leta 91, po osamosvojitvi se je to začelo. Bilo nas je par entuzijastov, predvsem Radio Klub Krn Kobarid, ker smo imeli prve prostore radija. Začeli smo pa prav skromno, no. En kasetofon, en CD, celih CD-ji prehajali ven, in tako pa za plošče še en gramofon, eno mišalno mizo, made in home, in en majhen oddajnik, 10-vatni, ki je pač oddajal tle po Kobaridu.
In kakšne oddaje ste pravzaprav prenašali?
Ja, tako, prvo nismo niti v živo, ampak smo vse snemali. Na to se je zgodilo to, da so nam pač, ker ni bilo ustrezne frekvence oziroma dovoljenja, zadevo zaprli in smo čakali na dovoljenje dobro leto in proti koncu leta 92 smo pa prav začeli z radijsko dejavnostjo oziroma z oddajanjem, s programom. Moram reči, da je bilo oddajanje 24 ur, glasba, pa tudi, kako bi rekel, ene, dve, tri oddajce se je naredilo.
No, taki lokalni radi so pravzaprav zelo pomembni, saj so v bistvu prvi, ki lahko poročajo o tukajšnjih novicah. Kakšen je vam ta pomen?
Ja, res, če se spomnim, kako je bilo. Imeli smo urednica, takrat je bila Lili Šturam, mislim, da je bila iz Volari. In smo, takrat je val 202 mu oddajo, kje pa vaš Čeval Žuli, in smo se pa tudi mi to spomnili, kje pa vaš Čeval Žuli, pa smo se lotili enih par problematičnih tem v Kobaridu, pa nekateri so bili zadovoljni, nekateri pa tudi ne. Tako da je bilo kar malo ironično vse skupaj. Moram pa reči, da radio se je potem selil v Idrsko, ker smo bolj konkretno oziroma začeli zadevo peljati, bilo nas je kar nekaj tehnikov pa špikarjev, tako da je potekal program v glavnem popoldanskem času proti večeru. Imeli smo tudi nočne oddaje, ker so bili zanimivi gostje. To se je zgodilo leta 94, ko smo šli v Idrsko, oziroma takrat smo tudi dobili frekvenco 105,1, ki je na Kobariškem stolu. Res, da takrat smo mogli, pač razmere so bile take, da tudi tehnika je bila taka, kot je bila, da smo mogli doskrat hoditi na stol, tudi peš, da smo to popravljali, ker so bili izpadi in pač bilo je zanimivo. No.
Frekvenca 105,1 pa obstaja tudi danes, no pa ne smeva seveda še omeniti, letos ste izdali tudi prav posebno knjigo, ki govori o prav posebnih temah, katerih?
Ja, moje življenje se je po letu 98 kar spremenilo. Sem zbolel in postal dializni bolnik. Knjiga pa govori v bistvu, se tudi naslov je tak, ne, mojih prvih 50 odtenkov v tem življenju ne štejem. Govori pač življenjsko izkušnjo, opisan je tudi radijski del noter, pa vse ostale prihode in dogodivščine, ki so se mi v življenju do danes dogajale. Mislim, je bilo kar dosti zanimivo. Nekih tem tudi mogoče nisem obdelal, kot bi jih mogel, lahko bi še kaj več napisal, ampak pustimo. Knjiga je od zuna, dobi se jo v knjižnici, lahko jo pa tudi naročite, ne? Tako da preko spletne strani 3x2v bernard.fs.si, tam imate zavihek knjigo, pa jo lahko naročite in dobili jo bote po pošti. Je pač življenjska izkušnja dializnega bolnika. Seveda, zdaj se mogoče nanašava tudi že na naslednjo temo, ki ste mi jo omenila, dializni center Kobarid. Ko sem jaz zbolel, pa nekateri entuzijasti spet, kot pri radiju, so bili tle samo druge osebe, ki smo rekli, po svetu imajo dializne centre na 30 km, mi pa žal smo se mogli voziti v Šempetrsko bolnišnico, kar ni enostavno bilo, po zim, po let, vremenske neprilike, vse je bilo tako, pač življenje ni bilo kvalitetno, bi lahko rekel, ne. In smo se odločili, da ustanovimo, prvo smo ustanovili Društvo ledvičnih bolnikov Posočja, ki še zmeraj deluje, lani je praznovalo 25-letnico, in na to pa še zavod, ki je tudi pridobil koncesijo za opravljanje dializne dejavnosti in tako smo potem s to idejo šli naprej in leta 2006 se je zgodil en velik dogodek, dobrodelni koncert, ki pač je pričeli smo zbirati sredstva za ta dializni center preko društva in res s tistem koncertom se je to odprlo. In medijsko je bilo zelo dobro podprto, tako da smo v treh, štirih letih prišli do dializnega centra v Kobaridu.